романына. Жел сөздері билеп қалана. Біреулер жайлы біреулер білгісі келіп барады. Біреулер жақтап аяды, біреулер таттап қояды. Шаршатқан жоқ па сендерді желінің өсек аяны?
Жарқырасын мейлі жарқыр адамда, өз басы үшін әркім алаңда. Күн кешейікші адамдарша, болды жетер шаруанғанша.
Біреудің өмірін талқыламаңдар, кімде ел қандай десе де ол жоспарыңды еселе. Санасақ жетіп артылар өзіміздегі мәселе.
Кімді кім бүгін дос көрген, адамдар қандай көш көрген. Жеңімпаз бола алмайсың, айыбын жұрттың ашқан мен.
Жарқырасын мейлі жарқыр адамда, өз басы үшін әркім алаңда. Күн кешейікші адамдарша, болды жетер шаруанғанша.
Біреудің өмірін талқыламаңда, ит ұрып керуен көшеді. Тыйылсын жұрттың өсегі, ойлайық елдің ертеңін. Айтпағым менің осы еді.
Құдайға аян айыбым, әркімге неге кейедің? Адамның қашса ұрия, қоғамнан кетер мейірі.
Жарқырасын мейлі жарқыр адамда, өз басы үшін әркім алаңда. Жетер шаруанғанша.
Біреудің өмірін талқыламаңдар.